Jauna sāta.
Turpinojam ar rubriku Itai Lobog, kur profesora Lidija Leikuma imunokolēģe Guna Zvīdre otkon skaidros, kā Lobog rakstēt ir runot latgaļiski.
Moksliniekam, kā bai jis radētu, var tā skaistā secēt, ir vajadzīga mūza, bet tad man laikam gribīs secēt īdvesme vai īdvesma.
Jauns vords, nu kā parasties saku abstraktim nojāgumiem, savu labu vordu mums nav, daudzas reizes mums nav volūda pamuskūpta. Līdz ar to piemērotu vordu mēs bieži meklējam latviešu literārajā volūdā jātrūnam. Konkrētais īdvesma, īdviesme.
Nu, mūza man galīgi latgaļiski naskaņa.
Nu, Pegasus man brēnīgi pateiku. Tas bīžok atskrītu da latgaļīša. Te mākslinieka nātskrien, Pegasus atskrien. Par ko? Ja arī zēmoju tu Pegasus
bīži. Pegasus varētu būt mūza.
Nu, mums da latgaļīša zirgs, atliekšo zirgs.
Ikdīnes runā, lai kaimos jums gribētos, kā da mākslinieka latgalā atskrien Pegasus, ikdīnes runā, es to vordu nedziežu. Protams. Vaicojot alternatīvu, ko čikaidu tad?
Sacies, ka pūrēji latvieši, sacies īdvasma, bet var jau īdviesme, var jau arī vairāk tā asimilēt.
Bet arī tad rakstēt varētu īdviesme?
Varētu tā rakstēt.
Ir nebūtu nepareizi.
Īdviesme nebūtu nepareizi. Mums na elpa, mums vacais būtu dvaša. Mums ir pat paruna tādā izasacījums ar dvašu vieja nātpūsti. Respektīvi, viens pats tu esi par mozu, lai stotos pret boru. Ar dvašu vieja neatpūst.
Bet man te dvaša otkon saistos ar to, ka tu izelpoji. Pieņemsim, es elpoju gaisu.
Īdvašoju.
Īdvašoju
gaisu.
Tā ir pat rakstīts. Īdvašoju, īdvašoju.
Nui. Īdvašoju, izdvašoju. Pavacam tā būtu bejs. Soku, tu aplīcinoji arī itas sokom vords, vai gaju, vai paruna, kā es jo sauc pareizi pa folkloristu gradacijai, ar dvašu vieja neatpūst. Tas man cīši pateik. Tāda vaca ļaužu gudrēba. Tas zēmojās, ka tu vari būt nezin cik varons, bet visliedz ar tu viens pret boru nav arī nusastot.
Tā kā dvaša, dvašot, mm-hmm. Īdvašot, tie ir tādi lītojami.
Nui.
Ja tad mums ir vēl īdviesme, īdvesme. A kā nātad Pegasus?
Pegasus, es Pegasu gaidīju, tu esi visu vairāk.
Es visu vairāk. Tad jūs jums jogaida Pegasus, tad jūs varēsit darinot literārus tekstus latgaļiski, lītot visus tos breņēgus vordus, kuri varbūt nav kā pirmo forma plotai lītošanai īsakami.
Nu, kas dīna tā ir nojūts, kad tie Pegasus...